Λοιπόν, σας έλεγα χθες για έναν άλλο προπονητή, προηγουμένως για έναν άλλο προπονητή του Ολυμπιακού, που έβλεπα στο Netflix.
Ναι.
Ξεκίνησα και είδα το πρώτο επεισόδιο της La Liga. Έχουν κάνει ένα ντοκιμαντέρ 7-8 επεισοδίων, γιατί είναι η αλήθεια ότι η La Liga βρίσκεται σε πτώση. Μετά τη φυγή Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο, καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει πάρα πολύ σε πολλά ζητήματα και ήθελα να το ανακαινήσουν. Και δείχνει επιμέρους κομμάτια διαφόρων ομάδων. Στο πρώτο επεισόδιο έτυχε να πέσω στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σεβίλη πέρυσι με τη Λίμπαρ. Αυτό που είδα ταυτόχρονα, έκανα τη σύγκριση με το τώρα. Μιλούν ξεκάθαρα, δεν οριοποιούν καταστάσεις. Με το καλημέρα φαίνεται η δυσαρέσκεια του με τη Λίμπαρ όταν μίλησε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Και του είχαν πει: ξέρεις κάτι, πάμε σε ριζικές αλλαγές, πάμε σε πολλούς νεαρούς παίχτες. Και του λέει ο Μεντιλίμπαρ: πώς θα γίνει να αφαιρέσω κάποιους 35χρονους, 36χρονους που μας οδήγησαν στην κατάκτηση του τροπαίου, έσωσαν την ομάδα, να τους αφαιρέσω και να φέρω παίχτες αμφιβόλου αξίας. Και εκεί φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι παίχτες που είχαν αποκτηθεί πέρυσι από τη Σεβίλη δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ.
Ναι, αυτό το είχε πληρώσει η
στο πέμπτο παιχνίδι μετά την ήττα με αυτογκολ του Ράμος που δείχνει. Και το τι γίνεται. Γιατί το λέω αυτό? Ενώ οι παίχτες μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια, βλέπεις ότι υπήρχε μια σύγκρουση συμφερόντων, τακτικής, φιλοσοφίας.
Ναι, Γιάννη,
και μάλιστα είχε έρθει σε κόντρα και με τους στατιστικολόγους της Σεβίλης, που έλεγε ότι εγώ δεν είδα φως και μπήκα 20 χρόνια στη Λα Λίγκα. Ξέρω τι γίνεται, καλή αριθμία, αλλά πρέπει να βλέπουμε και άλλα στοιχεία. Οπότε ήταν ένα γυαλί που είχε ραγίσει από την αρχή, ακριβώς αντίθετο από ό,τι ισχύει τώρα στον Ολυμπιακό.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εκεί αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα πέρσι τη Σεβίλη. Ότι το έκαναν μεταγραφές η διοίκηση και γενικώς είναι δύσκολο κλαμπ η Σεβίλη, να έχουμε υπόψη μας. Και γι' αυτό έχει και προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο κλαμπ.
Γι' αυτό είπα ότι έκανα και τη σύγκριση με το τώρα και μου αρέσει, γιατί δεν οριοποιεί καταστάσεις. Και το βλέπεις ξεκάθαρα με το καλημέρα που δείχνει τη δυσαρέσκειά του και μάλιστα και την υποστήριξη σε παίχτες στη Λεράκη της που τον στήριξαν και όχι κάτι διαφορετικό. Ταυτόχρονα, για να μπούμε λίγο και στα μεταγραφικά, Σεβίλη, Μεντιλίμπαρ κτλ., θα βάλω και το όνομα του Μαριάνο Ντίας. Θυμίζω ένας παίκτης που έχει μείνει ελεύθερος από τη Σεβίλη. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει το συγκεκριμένο. Βέβαια, θυμίζω ότι έρχεται από μια χρονιά που είχε αρκετούς τραυματισμούς πέρυσι. Προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και είναι από τα ονόματα τα οποία αξίζει να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί και θα κοιτάξει εάν το συμφέρει και αν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και προδιαγραφές να τον αποκτήσει. Για να το συνδέσω το χθες με το σήμερα, για όσους δεν μας άκουσαν, ο Ολυμπιακός πάει, είχαμε πει, για 3-4 μεταγραφές. Εγώ θα πω πάει για 4 μεταγραφές, στάνταρ. Θα ψάξει αριστερό μπακ, θα ψάξει στόπερ, δεξιοπόδαρο, θα ψάξει ποδοσφαιριστή στον άξονα οκταροδεκάρι περίπου. Βέβαια, πολλά εδώ σχετίζονται και με την περίπτωση Όρτα, να το διευκρινίσω. Και πάει σίγουρα και για δεύτερο φορ. Για να ξέρει και ο κόσμος τι στοχεύει και πού κινείται ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Τώρα, αφήνοντας αυτό το στοιχείο, η περίπτωση Ποντένσε όλο και προχωράει και όλο και μένει στάσιμη. Ολοένα αυτό που μπορώ να καταλάβω και να μάθω είναι ότι ο Ολυμπιακός κρατάει μια στάση αδιάλακτη αλλά και προς το συμφέρον της ομάδας. Με τα οικονομικά ζητήματα κυρίως εκεί έγκυται το γεγονός. Έχει το χρόνο σύμμαχό του και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί να μην γίνει άμεσα αυτή η μεταγραφή, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία να επιστρέψει και με τη μορφή μεταγραφής στους ερυθρόλευκους. Από την άλλη πλευρά, για την περίπτωση του Βέρντε, να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή στασιμότητα από την πλευρά του Λεχ Πόζναν. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο παίκτης θέλει να έρθει, όμως κάποιες μικρολεπτομέρειες καθυστερούν αυτή την μεταγραφή, οπότε είναι θέμα λίγων ημερών αυτό, έτσι μπορώ να μεταφέρω ως πληροφόρηση, για την Λεχ Πόζναν, η οποία θα πάρει περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι άσχημα, σκεφτείτε ότι έχει σκοπό με το καλημέρα να δαπανίσει περίπου 3,8 για να πάρει δύο καλούς παίχτες που θέλουν άμεσα να τη βοηθήσουν. Και όπως έλεγα και προχθές, αυτό συμβαίνει και δείχνει πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους ενδιάμεσα, από το θέλω του παίχτη μέχρι τα χρήματα, μέχρι το σχεδιασμό του Λεχ Πόζναν, που δείχνουν ότι είναι μια μεταγραφική κίνηση η οποία θα γίνει. Κάτι νεότερο για τον Όρτα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε κλείνουμε και το μεταγραφικό κομμάτι του Ολυμπιακού με το τι στοχεύει και το τι ισχύει αυτή τη στιγμή να κάνει.
Για Φορτούνη που θες να πεις?
Για Φορτούνη δεν έχει γίνει ακόμα η μεταγραφή, διότι υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, σοβαρά όμως, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν κολλήσει την μεταγραφή στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Φαίνεται ότι τα έχουν βρει όλες οι πλευρές, αλλά αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα για εκείνες τις χώρες, καμιά φορά είναι ικανές να χαλάσουν και μεταγραφές.
Καταρχάς, πρέπει να δώσει το κράτος τα χρήματα.
Μπράβο.
Να εκρίνει το κονδύλι, γιατί δεν έχει χορηγούς η ομάδα. Υπάρχουν δηλαδή. Εκεί πέρα το υποδόνησε εδώ και όλα και στην Air Sport. Το εξήγησε ότι πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, κάποιες ομάδες έχουν δικούς χορηγούς, άρα μπορούν να παίρνουν ελεύθερα παίχτες. Οι υπόλοιπες όμως. Πρέπει να πάρουν τα χρήματα να τα δώσουν στο κράτος. Πάνε λοιπόν, ζητάνε άδεια,
ναι.
Βάζουν τα δεδομένα, θέλω το Φορτούνι που παίζει εκεί, έχει αυτές τις συμμετοχές, εθνική, το ένα το άλλο, και λέει: α, ωραία, είναι σωστό, θα μας αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο, θα δίνουμε.
Γίνεται για όλες τις μεταγραφές.
Ναι, νομίζω ότι τις έχουν χορηγήσει.
Όχι και στις μεγάλες δηλαδή, όχι και στις μεγάλες, ο Ρονάλντο και αυτά, επειδή είναι μεγάλα τα ποσά, ναι. Απαιτούσαν έγκριση.
Απαιτούσαν έγκριση. Οκ, ναι. Okay. Για πες Γιάννο.
Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και για το
και
κομμάτι.
Τι άγινε δηλαδή, άμα δεν το. Νομίζω δεν ανησυχούν για την ώρα ότι δεν θα γίνει.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως μια περίπτωση που λες ότι το προσπερνάς και ό,τι και να γίνει θα συμβεί. Γιατί έχουν χαλάσει και άλλες μεταγραφές στο παρελθόν.
Ναι.
Το κρατάμε αυτό για να δούμε λίγο τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται μέρα με την ημέρα. Και έστω και δεν άπτεται άμεσα του Ολυμπιακού αυτό το ζήτημα, αλλά μπορεί κάποιος να αναρωτιέται τι έγινε. Παιδιά, είπε όχι. Δεν προχωράει στον Ολυμπιακό, γιατί δεν προχωράει και εκεί. Να το διευκρινίσουμε καθαρά γραφειοκρατικό, αλλά όχι και μια εύκολη περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά για την προετοιμασία που συνεχίζεται κανονικά, εκτός από τα δύο προβλήματα που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες με παίχτες που είναι τραυματίες, αλλά συνεχίζει κανονικά, ο Πιρόλα δείχνει να είναι σε αρκετά κομμάτια από τα οικογενειακά διπλά που κάνει ο Μεντιλίμπαρ, για να τον δει και με τον Ρέτσο και με τον Μπιανκόν, πώς μπορεί να ταιριάξει. Κάνει δηλαδή διάφορα πειράματα στην άμυνα, με επίκεντρο τον Πιρόλα που ήρθε πρόσφατα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω, έχει φιλικό αύριο στις 4.30 με την ομάδα του Μίτσελ, την Αλκαντιάς, 5.30 θυμίζω αυτό το παιχνίδι, και 4.30 το Σάββατο με την Αϊμέγγεν. Θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι και μάλιστα η αποστολή αναχωρεί αμέσως από Ολλανδία, όχι με πτήση τσάρτερ, αλλά με πτήση της γραμμής. Οπότε θα φύγει από εκεί που θα γίνει το φιλικό με πούλμαν για να πάει η Άμστερνταμ για να επιστρέψει στη βάση της. Μετά, σε άλλα στοιχεία επίσης για τα φιλικά, φαίνεται ότι δεν αναβάλλεται ο αγώνας με τη Ρώμα, αφού υπάρχει sold out. Είναι 3 Αυγούστου στην Ιταλία το φιλικό παιχνίδι αυτό, 6 ώρα Ελλάδος. Και ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω ότι θα παίξει 8 Αυγούστου με την Νότιχαμ, 10 Αυγούστου με τον Άρη Λεμεσού. Ενώ μία μέρα πριν από τον αγώνα με τη Ρώμα υπάρχει το φιλικό με την Τερνάνα, άρα υπάρχει ένα εύρος αγώνων πάνω στο οποίο ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένο με τη Λίμπα μπορεί να δοκιμάσει αρκετά πράγματα, σχήματα και βεβαίως να δει και τους παίχτες που θα έρχονται σιγά σιγά πώς προσαρμόζονται και αφομοιώνονται στα θέλω του βάσκου προπονητή.
Ένας φίλος ρωτάει, δεν το έχω δει εγώ πουθενά γραμμένο, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Κυκλοφορεί απλώς στα social και που κυκλοφορούν διάφορα για Λο Σέλσο, ο οποίος δεν είναι πολύ έπαιζε πέρσι, αλλά μιλάμε για παίχτη με τρομερή χρηματιστηριακή αξία. Συντότερα.
Κοίταξε, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς πρώτα απ' όλα με τη Λίμπαρ είναι η περίπτωση του Δίας. Να το κρατήσουμε αυτό και ελεύθερος είναι και έχει αρκετές προδιαγραφές. Άρα κάπου εκεί ρίχνουμε την ματιά μας λίγο πιο σοβαρά, εν πάση περιπτώσει, στις τουλάχιστον 4 μεταγραφικές κινήσεις που είπαμε και λίγο νωρίτερα, ποιες θα είναι. Πάντως, ρίξτε μια ματιά. Αξίζει τον κόπο. Εμένα με ενθουσίασε το πρώτο επεισόδιο που είδα για τη Λα Λίγκα. Γιατί σου δίνει και
θα
την
δούμε,
άλλη ματιά.
Ποιος είναι ο τίτλος?
Λα Λίγκα.
Λα Λίγκα, έτσι, ωραία.
Και ξεκινάμε τον αγαπημένο μου, τον Τσόλο Σιμεώνε. Έχει φτιάξει ένα βουνό μέσα στο προπονητικό κέντρο για να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι παίκτες και μετά ξεκινούν την προετοιμασία. Δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλάκα.
Εγώ δεν έχω δει, ξεκίνησα, αλλά δεν το έχω δει. Το έχει δει ο Γιάννης το ΠΕΠ.
Ναι, το είδα το ΠΕΠ, ναι, το είδα.
City.
Τη City, ναι.
Ναι.
Αλλά έχει πολύ ΠΕΠ, πολύ
γκριλής. Γκριλής, ναι, έχει πολύ πράγμα. Ωραία, Γιάννη, θα το δούμε, ναι, μας αρέσουν αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, Γιάννη.
Για χαρά, παιδιά, για χαρά.